Nisissem mija mwara l-mikrofonu ta' Campus FM, jina Joseph Gallia flimkien ma' Antonella Gallia l-Ofreda nil-awkom għal-din sensila, ġdida sensila, sajfija blisem ta' tema li ħatkun edha tkun ma'kom kull nar ta' tlieta pallum fl-erba ta' l-Ofsinar, repetizzjoni il-ħamis fl-Ofsinar. Kull ġimgħa serin nażlu tema u serin waslulkom mużika u letteratura u xi hawn minnqos ukoll marbuta ma' dik it-tema illi nkunu għażilna.
U għall-ewwel programm għażilna propju bħala tema l-istaġuni. Ninsabu fl-istaġun sħun.
L-erba luma,
ninsabu fl-istaġun sħun. Tas-sajf imma kurzita Joseph, inti li mhu l-istaġun favorit tiegħek?
Ara, jiena nħobb ħafna x-xitwa. Ġimdi hemm kont nħobb ix-xitwa, imma qed insib nissa dal-aħħar isni qed nħu ftit grazzja mas-sajf ukoll, issa jew għax inkunu naqqasna xi ftit mix-xogħol allura jiġi ftit mistrieħ, ma nafx għax qed nikber il-kesħa tiddejjaqni. Insomma, jina persona tal-istaġuni, ġifiri l-istaġuni nħobbhom kollha, x'kull staġuni ġib miegħu xi ħaġa partikolari.
Jiena wkoll sirt inħobb ħafna l-istaġun tas-sajf propju kol għar-raġuni li ġibt inti għaliex fis-sajf nerfa' ftit mix-xogħol, xogħol ikun hemm, imma forsi nibdel ftit ir-rutina li nkun qbad fix-xitwa, però xorta l-istaġun favorit tiegħi jibqa' ir-rebja. Imma ninsabu fl-istaġun tas-sajf, staġun li ser iwassalna sal-20 ta' Settembru ser insemmawkom l-ewwel silta mużikali li jażinnilkom għal dan. Lowell program in the summertime, Mango Jerry.
In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can down or return to 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I fat people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's sailing in the sea, we're always happy. Life's for living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee, da 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 da, yeah, we're happy. Da da da, dee da da dee da 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 da, da 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 da, da 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 da. Summertime, and we'll sing again. We go driving, or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends, and we'll all go into town. You can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can down or return to 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I fat people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather goes fine, fishing or go sailing in the sea. We're always happy, life's for living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee, da 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 da, yeah, we're happy, da da da.
In the Summertime, single debuttanti tar rock band Ingliża Mango Jerry li ħaditna lura fis-snin 70 single li tiċċelebra l-ġran sbieħ tas-sajf fejn normalment ħafna nies joħdu aktar b'pass kajman mill-istaġuni l-oħra. Għandek xi qawl Alina?
Iva, l-ewwel qawl għas-sensiela ovvjament brabta mas-sajf il-qaw Malti li jgħid hekk. Is-sajf kapott tal-fqir.
U x'ifisser? Le.
Ma tafx? Mela, s-sajf huwa dak l-istaġun li iħenna l-fqir, partikolarment għal dawk li m'għandhomx saqam fuq rashom ovvjament fil-modi aktar minnhom aktar persuni ma kellhomx anka fejn joqogħdu, sfortunatament anke llum insibu persuni li m'għandhom saqam fuq rashom, imma fil-modi kienu aktar in-nies li ma kellhomx joqogħdu, allura l-qawl Malti jgħid is-saqaf kapott. Tal-fqir.
Ankollu ċari, li moddi, s-sajf tal-li moddi ma kienx kifer daqs s-sajf tal-lum, ġifiri xorta min mandux saqaf fuq rasu. Ovvjament, batija kbira anki f'dan
l-istaġun. Irid jisken, taħċimina.
Jisken.
Immorru biex nisimgħu il-tieni kanzunetta li għażilna wkoll prabta mas-sajf qabel imbagħad immorru għal ftit qari Another Summer Night ta' Fabrizio Faniello, kanzunetta li rappreżentat lil Malta fil-Eurovision Song Contest tal-2001.
Mużika ta' Fabrizio Faniello wasal il-ħin issa li naqralkom l-ewwel storja illi għandi għalikom fil-programm illum. Ħanmorru lura fis-snin fil-fatt għandna għalikom issa l-istorja is-sajf tad-89 mill-pinna tal-awtur Pierre J. Mejla din hija storja illi ssibuha wkoll fil-ktieb qed nistennik nieżla max-xita. Li kieku qed jaqilhom 20 sen ilu konna nkunu hemm barra. Bil-qeda fuq il-bankina, inħarsu lejhom u niflu l-iċken ċaqliqa. U nittamaw li xħin jitilqu jinsew xi ħaġa żgħira warajhom biex aħna nagħmluha tagħna. Eżatt kif konna namlu meta kienu jiġu jisewu xi bozza maqtuwa jew jalqu kanna mifquwa illi kienet tibdel il-pjazza fadira ċkejkna kollha vapuri tal-karti u boros vojta tal-crisps. Imma llum il-pjazza vojta u tfal ma jidru mkien. Dak kien is-sajf toħti, sewda d-dlam, tisfen ħafija fuq il-mejda tal-kċina, bida tħabbat fuq sidira mar-ritmu ta' Put Your Hand on Your Heart and Tell Me That We're Through. Mbagħad tiżżegglek l-isfel maż-żaqżiq tal-mejda u bħalqa miftuħ beraħ f'tondjatura ta' 360 grad twerżaq u ċerta li qed tagħmilha eżatt bħal Kylie Minogue. Kien ukoll is-sajf tal-aħwa ċefaj. Waħda mill-affarijiet li konna nistennew hekk kif tispiċċa l-iskola u jibda s-sajf kienet il-wasla tal-emigranti. Kienu jibdew jiġu mill-ewwel jiem tal-Ulju, il-kolb dik ir-riħa tfuħ tal-ħwejjeġ ikkuluriti tagħhom. U mal-wasla tagħhom il-pjazza fil-għaxija bħalli kieku kienet tixel bil-win differenti. Dik is-sena minn barra kienu ġew ħafna li żjed għall-festi ċentinarji ta' dak is-sajf. Fostom ġiet il-familja ċefaj li kienet ilha ħafna nieqsa mir-raħal. Qatt ma kienet waslet familja hekk. Ommi ratom qabli u staġbet kemm kienu kibru, kemm inbidlu u kemm huma ħelwin. Imbagħad nanti semet lil xi ħadd jgħid li ċefaj l-aħwa jippronunzawha sefaj. Heq, għax barra hekk jgħiduha, kienet qalet siti li minn dejjem kellha dik ix-xi ħaġa fuq il-bqija fejn tidħol id-dinja ta' barra. Tal-iskantament mhux biss kif integraw fil-ħajja tar-raħal bħalli kieku qatt ma kienu telqu imma kif fi ftit jiem il-kalamita notturna fil-pjazza ħaduha f'idejhom. Għax min jiġi minn barra dejjem kien iġib miegħu dak li fir-raħal kien ikun għadu ma wasalx. Ħwejjeġ, qatat tax-xar, tatwaġġi, arloġġi tal-idejn, żraben, lob, ċajt u manjeri. U l-vera turisti konna nsiru aħna li bqajna d-dar. Għax flus u abtit biex nitilqu ma kellniex. Is-sajf kien iġibna qisna n-nies ta' Macondo fir-rumanz ta' Garcia Marque mibluha għal dak li jkunu ġabu magħhom iż-żingari. U konna nistaġbu b'kollox li żjed bl-affarijiet li qatt qabel ma konna nkunu rajna. Il-ħwejjeġ tal-Bugle Boy li konna ngħiduha Bugle Boy qabel ma smajnihom jgħidu Bugle Boy. Il-flokkijiet taċ-ċingi taċ-Champion. Il-Nintendo u l-Game Boy, il-ġell li jippiramidalek xarek fradda ta' salib, il-Chewing Gum Wrigley Juicy Fruit tal-pakketti Sofor u l-Brooklyn tal-pakketti Boyot, iż-raben tan-Nike fihom daqs kantun, il-baseball bats u l-kannestri tal-basketball, l-arloġġi Swatch, l-skating boards u ħafna klim ġdid bħal Baggy, Mate, Yo u Gimme 5. Ta' kull filgħaxija l-aħwa ċefaj kienu jaslu fil-pjazza għal xi 9:30 u hekk kif jers u lejn it-suntir kont tarhom kulħadd iqum minn fejn ikun u jimxi lejhom. Jien li ġeneralment dak il-ħin kont inkun quddiem tal-baħħarru nieħu l-ġelat tax-chewing gum bil-flus tan-nanna wkoll kont inqum u nimxi lejhom. Kont insib post bil-qiegħda u noqgħod nismagħhom jirrakkuntaw l-istejjer li fir-raħal żgur li qatt ma setgħu jiġru. U qattajt kważi sajf sħiħ ta' kull filgħaxija inħares lejhom. Qatt mar saq qrib tagħhom iż-żejjed għax kont wieħed miż-żgħar u żgħar kellhom postom immarkat għal bil-fruntier inviżibbli taz-zuntier. Imma anke minn ftit bogħod bħal qisu sirt inħobbhom. Għax iċ-ċefaj kienu ġabu ħafna ħajja li wara xitwa kiesħa konna mxenqin wisq għalha. Iż-żgħira kellha 13 u ġmiel indeskrivibbli. Fir-raħal tfajlet hekk ma kellniex. Imbagħad kien hemm ħuha li forsi kellu xi 18, oħtu l-kbira ta' xi 23 u l-kbir Nett li kellu ma 30 u li kienu l-kap ta' kollox. U kien jagħtihom is-sinjal li sar il-ħin biex imorru l-hemm meta l-kol kemm aħna konna nkunu għadna fuq it-suntier bejn Sant'Anna u San Ġwakkin inħarsu lejhom u nixxenqu li stajna niddefsu xi ftit b'xi mod fl-istorja tagħhom. Wara biss ftit jiem kont sirt l-arus ta' żgħira. Nila qatt ma tilab xejn imma li kieku kellha tħares ftit lejja żgur kienet tintebaħ. Ma jidhirlix li qatt ħarset jew jekk ħarset insertajt qed inħares band oħra. Imma mħabti rreġistrajta għax f'nofs dak is-sajf fit-triq tan-nanna bdew jibnu maħżen kbir u meta ħafru kemm kellhom iħafru u kollox kien lest tal-pedamenti u għall-konkrit, inżilt isfel u qalb il-ġebel ħbejt karta ċkejkna, illi fuqha niżilt kollox. Poġġejt ġebla kbira fuq in-nota tiegħi u dik il-lejla irqat kuntent. Bħal sħabhom, iċ-ċefaj kienu ġabu fir-raħal ħafna idea ġodda. Darba fuq it-tsuntir kienu ġennew lil kulħadd biex l-għada jġib grossa sufarini. Il-kbar kollha kienu ġabu grossa jew tnejn, kien hemm anke minn ħanżira u ġab iżjed. Jien ħadd biss kaxxa sul-farini waħda għax dik kont sibt ħdejn il-forn tan-nanna. U kulħadd beda jpoġġi sul-farina fejn oħra, kien hemm min beda minnaħa u kien hemm min beda minn oħra. Imma ftit-ftit kull parti bdiet tingħaqad ma taħdejha. Imbagħad ħin kollox kien maqut flimkien f'ta' pizzerija waħda kbira u ma kienx fadal iżjed sul-farini, qabdu waħda minn tarf u kull waħda bdiet tqabbad lil taħdejha. Kulħadd beda jgħajjat u jitħaq. Naħseb kien l-isbaħ mument ta' dak is-sajf. U x'ħin inħarqu kollha u kulħadd beda jferrex is-sulfarini maħruqa mal-art tat-tsuntir spiċċa disin rqiq iswed li dam hemm sa ma għamlet l-ewwel xita ftit jiem wara li l-familja ċefaj kienet marret lura bil-weda li tirritorna. U biex jimmarkaw dik il-weda bl-istess mod kif tiġi mat qabel xtaqt anki jien nimmarka mħabti, l-aħwa neżaw iż-żraben illi kienu lebsin f'dik l-aħħar lejla fuq it-tsuntir, rabtu l-lazzijiet ma' xulxin u għadbuhom par-par sa kemm inqabdu kollha fil-wajer tad-dawl li kien jaqsam minnaħa għall-oħra tal-pjazza. Qatt ma konna rajna b'ċejjeċ inkredibbli bħal dawk. U l-erba parijiet żraben baqgħu hemm anke wara l-ewwel xita. U issa il-pjazza saret bħat-toroq l-oħra kollha u ma fadlilix wajer żimdendlin f'nofsa. Issa kollox bħal ta' barra bil-wajers għaddejjin minn taħt l-art. U mal-aħħar wajer tad-dawl niżel ukoll l-iżgħar par, l-uniku wieħed li kien fadal u li ma rrid jaqa' b'xejn. Miegħu fit-trakk tal-Enemalta twadbet l-aħħar tifkira ċkejkna li l-aħwa ċefaj ħallew imdendla fil-qalba ta' raħal li għadu jistenna li xi darba jerġgħu lura u jġibu lura magħhom maċ-chewing gum Wrigley Juicy Fruit is-sajf tad-89. Boiled out the five and done. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Yeah, those
U hekk il-kanzunetta Summer of 69 ta' Brain Adams tal l-ewwel parti ta' dan il-programm li kienet titratta propju is-sajf li b'xi mod ukoll torbot mal-qari li smajna l-istorja is-sajf din id-darba ta' 89 ta' Pierre J. Mejla. Nimxu issa lejn l-istaġun tal-ħarifa li jibda propju fil-wieħed 20 ta' Settembru u jagħlaq fl-20 ta' Diċembru, rip il-miliet, però fuq il-miliet nitkellmu aktar tard dwar l-istaġun tax-xitwa. Niftħu din il- parti tal-programm dwar il-ħarifa permezz tal-kanzunetta ta' The Mamas and Papas California Dreamin'. Dinja waħda mill-aktar kanzunetti ikoniċi fl-istorja Amerikana, hija kanzunetta leġġera li tgħinha napprezzaw bidliet illi proprju ġib magħha il-ħarifa meta il-weraq jibda l-lewnu għal sfumaturi ta' gris u kannella. Il-kanzunetta titkellem dwar dawn il-bidliet iżda l-melodija fir-riħa tagħha bħal nonna iġġorrok fi vjaġġ lejn it-tibdiliet tal-istaġuni. Tinħassu wkoll ċertu malinkonija dwar l-istaġuni li qed jinbidlu u t-titlu stess tal-kanzunetta fakkarna fl-affarijiet li noħolmu u li nixtiequ. Ja, kanzunetta perfetta biex iddoqq lejn tmiem is-sajf iżda aħna proprju qegħdin indoqquha fil-bidu tas-sajf fil-bidu ta' din is-sensiela fl-ewwel programm tema.
Mużika ta' The Mamas and Papas wasal il-ħin li naddulkom awl brabta mal-ħarifa. Irnexxinna nsibu dan il-awl fil-ħarifa il-mara timla l-qalb bil-ġbejna u tħawwat il-brejma bin-nejna. Dan il-awl laqatna ħafna.
Il-awl sibniħ kif, mhux xi fisser ma sibniex.
Fittixna ħafna xi fisser.
U staqsejna persuni li setgħu jgħinuna wkoll.
Iżda jagħti ħjil ta' tisjir ta' xi sopp. Soppa, soppa li forsi
il-brejma forsi borma zaħira u xek.
U l-qalb bil-ġbejna t-nimmaġan li soppa li t-inkludi fija l-ġbejna t-ġini f-muħi soppa tal-arm.
U n-nejna, n-nejna kmin s-sess bali għatuwa ikkela t-fal u kol n-nejna xaħġa marbuta xaħbul marbata madrabi.
Ġivri jistaj kulli jemmek għet nirreferu għal t-sir partikolari u kol li nibdow insajru mal-ħarib.
Insomma, fissa xif s-sedan u għaw
Malti. Għaw sabiħ Malti. Aktar mużika din id-darba minn Malta. Dawn huma The Travelers xemxu xita.
كم رجيم المصبح الدنيا تارى بالون اتري وشمش ترقص ما يدرش خش تايدا ورا مش تكشف لارت السن ترجع لورا فين يسمويت نارا بتورا لكينة البيت وانت كنت فين نارا وفلمكن نوارا الكاعة رأينا دنيا من البيت ودير
tal-ħarifa, poezija ta' Prof. Oliver Friġġieri. Ħarifa li neżżajt is-siġar kollha, staġun li sraqt l-frott miġbur f'dirajja, min jista' jilab miegħek bla ma jitlef. Ħarifa li żarmajt li kelma b'kelma, sentenzi li dammejthom bħal ħannieqa. Għaliex tajjart marriħ kull konsonanti u kull vokali xħetta fl-art mirfusa. Ma kelli xejn ħlif-kliem, u l-kliem kien kollox, ifuħ bħassata rum li mal-litmissu, idoq minn taħt l-sien bħal-flaut kif tonfħu, iħares li jiksabih bħal-witx tarbija. Kien ġugarell tar-ruħ li qatma tikber u ma ntebħitx bil-wasla tal-ħarifa. Ħarifa li tistaħba u tot tissija l-inkiss-inkiss tissaltja bħal ħalliela. Ma baqa xejn ħlif-silla bimiksura sejrin jidwu li l-in sakemm jintilfu. Bħal nomadu misruq mill-ftit li kellu, hawn jien, bidejja tnejn il-fuq inċedi bla kundizzjoni. Jien poeta mutu.
poezija minn l-isbaħ tal-mibki Oliver Friggieri u tajjeb insemmu wkoll il-mużika li kienet qed tinstema' fl-isfond fil-faddikija kompożizzjoni tal-kompożitur Malti Clifford Borch Emergence. Nimxu bil-mod il-mod lejn l-istaġun tax-xitwa li jiftaħ propju fil-21 ta' Diċembru jwassalna sal-20 ta' Marzu permezz ta' kanzunetta mill-isbaħ minnaħa ta' Sarah Barray flimkien ma' Ingrid Michaelson, Winter Song.
This is my winter song to you. The storm is coming soon, rolling from the sea. My voice a beacon in the night. My words will be your light to carry you to me. Is love alive? Is love alive? Is love? They say that things just cannot grow beneath the winter snow, or so I have been told. They say we're buried far, just like a distant star I simply cannot hold. Is love alive? Is love alive?
Is love alive? Is love alive?
Eżisemmija fakkar kom il-li għedin tisimaw l-ol program minn din is-sensiela tema miħi Joseph Gallia fimkien ma' Antonella Gallia Lofreda f'dan l-ewel program ta' mużika u letteratura għedin it-trattaw l-istaġuni u fil-fat issa sejrin nisimaw storja ta' Trevor Zara bl-isem Jannar. Matul il-festi tal-miliet, il-rapport tat-temp kien ta' kuljum ibassar il-maltempati bis-silġ u temperatura ta' 7 gradi. Imma minn dan kollu ma wasal xejn. Kellna xemx ħanina li ħarġet tmelles il-larinċ u l-mandolin tal-ġonna u sema ikħal aktar mill-man tal-Madonna. Iżda matħul is-sena, il-profezija kollha twet u fsalt. Jannar kixef snienu bidel il-kulħadd fit-trajbu tat-tiben. Lil-ġorġ raftum il-kelb. Drajtu jaddi minn quddiemi kull filgħodu, preċiżament ma' 8:15. Il-kelb kalzetta kien imkebbeb ġogutra ċangjata. U għalkemm soltu jieqaf ixammem u jiffirma ma' kull kantuniera, illum baqa' għaddej jħaffef u jġebbet lil sidu. Donnu għandu ġen biex ifittxu jtemmu dik il-passiġġata u jirritornaw lejn il-kent tad-dar. George imleflef ġo ċakketta ta' swejd li ili omor ma nara bħala, għandha on tal-ferda żdemp ta' pagun u buttuni tal-injam donnom skrataċ tal-kaċċa u ġo rasu għandu beritta qisha magħmula mill-istess drab tal-kutra tal-kelb. Ir-riħ ma jistru qed jonfoq b'saħħtu kollha, u l-borża tas-sibel ta' Celestina li maddera fiha biss balla bir-rix qed tiġri matriq kollha qisha ballun diżorjentat waqt logħba futbol abbandunata. U Celestina, li x'aktarx skruplatek kif rat il-borża tas-sibel tagħha titgerbeb mal-art mingħajr ebda sens ta' diċenza, fetlilha toħroġ tipprova taqbada. Imma Celestina, li anke fl-isbab nazzi ta' Ġunju dejjem timxi bħal pendlu ta' arloġġ, meta sabet ir-riħ ma jistru jistennija wara l-antiporta, fetħet idea beraħ bħal buffu tal-kummedja li jimxi fuq ħabel stirat, u li kieku George ma ġeriex lejha u ħatafha minn qadda, kienet tispiċċa tiġġerra matriq aktar mill-borża taż-żibel. U sa ma George irnexxielu jibbilanċija u jikkonfinċija tidħol lura lejn dara, il-kelb laħaq żgiċċalu minn idu u telaq jinbaħ wara l-borża taż-żibel. Sara qed tmexxi boċċa kbira ta' suf roża. Imma dil-boċċa għandha pari dejn ċkejknin u par saqajn miksin b'aktar suf. U l-boċċa qed tibki għax mid-dera ma tridx tmur skola, u Sara, ma nafx jekk hux bilan li tferraħ lill-binta jew lin-nies kollha ta' triq, libset ġo rasha skufja sewda bil-widnejn tal-Mickey Mouse. Il-boċċa tas-suf daħlet saqajja l ġewwa bħal fekruna u niżlet kokka mal-art. Ma tridx timxi. Qed tibki kemm tiflaħ u l-Mickey Mouse qed jipprova għajjima mill-art u blajjat li għajjat u bil-ħarsa żorra ta' wiċċu sar aktar jiġbaħ lil saħħara ta' Snow White. U waqt li t-tifla kienet għadha kokka mal-art minn fuq rasa għaddiet il-borża taż-żibel ta' Celestina bil-kelb ta' George jiġġerra warajha. Mit-tarf liħor ta' triq tfaċċa freddi ta' takeaway. Soltu dejjem nixa fuda u jimxi b'pass ħafif u mqanqal. Imma t-temperatura ta' 9 gradi bidlitu fartu ditu ta' Star Wars u qed jimxi kemm jitħarrek. Għall-ewwel ma stajx nintabaħ minn seta' kien, imma malli rajtu jiġri lejn it-tifla ta' Sara u jerfaħħa f'tirajħ u malli rajt lil Sara li mis-saħħara ta' Snow White terġa' minnu fih issir Mickey Mouse, indunajt li minnu fih li dak ma seta' jkun ħadd ħlif freddi ta' takeaway. U flimkien telqu jisfidaw il-kesħa ta' Jannar biex iħaffu jdaħlu li ċkejkna l-iskola u ma jmorru jfittxu jduqu it-takeaway. U jina qed nara kollox minn wara t-tieqa tal-gallerija. Kemm noboda x-xitwa, imma malli qomt qabbadt il-fuklar u n-nar diġà ħasewwa. Poġġejt il-kafej tektek fuq in-nar bi grokka ninżetta. Qed nisma' ċekċik mal-ħġieġ tal-gallerija. Niżla ħall-basilġ. Il-ħatab fil-fuklar qed iċċaqċaq daqs is-silġ u l-kamra issa saħnet sewwa. Imbagħad smajt tektika mal-bib. Aqwa u isbaħ minn dik tas-silġ u tal-ħatab. Possibbli? Inżilt niġri niftaħ, bqajt skantat inħares leha. Mela ġej ċorta waħda, daqs mal-temp. Kienet libsa kot twil aħmar. Imtektek kollu bil-boċċi tas-silġ u beritta bajda frasa. U pendent ċkejken fonqa qisu sinna tar-rumien. Ma tafx li niġi, ikun xikun it-temp, ejja se tħallini fuq l-adba? u fdaqa waħda n-nar tal-fuklar sab l-min jikkompetilu. U kollox kellu jibqa jistenna, ir-riħ maestru, il-silġ, George u l-kelb, Sara u Freddy ta' takeaway, il-kafe bla nizetta. U jannar baqa jidġerra waħdu mal-borza ta' s-sibel waqt li aħna. Kemm noboda x-xitwa.
Kienet il-kanzunetta Valley Winter Song minn Fountains of Wayne illi bija jisna nistgħu ngħidu Joseph illi temmejna l-kapitlu tal-istaġun tax-xitwa. Uff, kemm noboda x-xitwa dis-sena smajtek ħafna tgħidha din il-frażi inti wkoll. Kellna x-xitwa.
Qedlek, qedlek fil-bidu noqrob iżjed li s-sajf. Ejjien, ġifieri 10 sin oħra nara nħobb ħafna s-sajf.
Issa okwiet għax issa riżqin lejn l-istaġun favoritt tiegħi. Ir-rebbija, illi jiena malli nisma' l-kelma rebbija mill-ewwel tiġini f'moħħi din il-kanzunetta ta' Giliola Cinquetti Maledetta Primavera.
Voglia di stringersi poi, vino bianco, fiori e vecchie canzoni. E si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera, che resta di un sogno erotico, sei al risveglio è diventato un poeta. se a mani vuote di te non so più fare, come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te.
Come il-kanzunetta taljana maledetta primavera brabta marrebbija samurru għal-għawl Malti, Antonella, għal-għawl u għadan. Innas plasaret u ċawla taħaret.
Insa ħej, xie fisser dan il-għawl?
Mela, nafu l-innas pli matura f'April, sawa, issa. Iċ-ċawl, sas-seklu 19 kien komunismu ħafna f'Malta, u kien jarma l-bejta tijaw lej Marzu, tajjeb. F'April iċ-ċawla tkun biedet minn 4 sa 6 bajdiet u sa 35 ġurnata wara dawn il-friħ ikunu kapaċi jtiru. Dan ifisser li n-nasb li jkun inħasad u ċ-ċawl ikun tar. Mela, il-proverbju, n-nasb la saret u ċ-ċawla taret, qiegħed jassigura il-rebbija tkun waslet fit-tmiema u s-sajf qorob ġmielu.
Ġifiri lejn tmiem ir-rebbija dan il-qawl assoċjat ma' tmiem ir-rebbija, il-perjodu ta' tranzizzjoni bejn ir-rebbija u s-sajf. U brabta ma' tema illi qed għażilna għal dan l-ewwel programm, it-tema hija l-istaġuni, ma nistax ma naqralkom xi issemmi għall-poeżija mill-isbaħ tal-awtur u poeta Charles Asa. L-istaġuni. Kemm inħobba lir-rebbija b'dawk il-fjuri kollha l-win. Ix-xemx sħuna bla ma taħraq, kemm issebba il-ħolqien. Is-sajf jibda uff xi sħana, ninżel fl-ilma ma nitlax, jew bil-qasba fuq xi blata, forsi naqbad xi burqax. fin ħarifa sħana tonqos xi ħajbura fis-smewwiet, tinża s-siġra l-weraq tagħha, tibda x-xita bil-ħalbiet. Bartu kesħa uff xi dwejjaq, rieħu x-xita, lajru swiet, imma nifraħ għax fix-xitwa tiġi l-festa tal-Milt.
Kiz is-semmija wasalna fit-tmiem dan l-ewwel programm minn din is-sensiela tema nittama l-kumpanija tagħna u ġbidkom uġobkom kol dak li kellna preparata likom infakkarkom illi repetizzjoni ta' dan il-programm tixxandar il-ħamis f'nofsinhar. It-tema tal-ġimgħa d-dieħla, Antonella?
Tema sfortunatament hija tema attwali qed ngħid sfortunatament għax it-tema tal-programm li jmiss hija propju gwerra. u paċi.
Dan nitkellmu dwaru il-ġimgħa d-dieħla sa tantina Joseph Galia.
U jiena Antonella Galia Lofreda insemmulkom saħħit.
Oggi paradiso, gusta la metà, dice il venditore di felicità. Fuga dall'inferno finalmente in viaggio, la tua vacanza in un pacchetto omaggio. Foto di gruppo sotto il monumento, turisti al campo di concentramento, sulle spiagge arroventate, lasciate in speranza voi che entrate, estate. Di dove siete, come che state, ci state bene, estate. Macellerie sudate, in coda nei musei, hotel di lusso nei villaggi dei pigmei, mente sana e corpo fatiscente, antologia della vacanza intelligente. La tua vita all'largo, da una vita intera, fischia il vento ed urla la bufera, tra le granite e le granate, lasciate in speranza voi che entrate, estate. Dove siete, come che state, ci state bene, estate. Di dove siete, come che state, ci state bene, estate. Eppure non partiamo mai, ci allontaniamo solo un po', diamo alla vita un'ora, perché il ritorno sempre innova. Oltre le nostre suole, muovi il passo, tieni il tempo, gira come gira il vento. Dietro le spalle un morso di felicità, davanti il tuo ritorna alla normalità, lavoro e feste comandate, lasciate ogni speranza voi che entrate. Lì dove siete, come che state, ci state bene, e state.